VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, kembali lagi kita bertemu dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 2 Juni 2024 di studio VOA di Washington DC. Lea Johannes dan Made Yoni sudah siap nih menemani Anda menikmati hari Minggu. Apa kabar Yoni, bagaimana weekendnya kemarin, sibuk nggak?
Nggak juga, bermalas-malasan di rumah sambil nanam-nanam. Summer udah deket kan?
Oh iya benar, sama dong, saya juga ya. Kadang-kadang pingin bersantai hari Sabtu, tapi kadang ada aja acara sama aktivitas yang perlu dikerjakan. Jadi kadang waktu santainya malam Minggu sore.
Oh iya, iya betul. Tapi nggak apa-apa asal bisa santai lah ya. Nah, saudara pendengar VOA, terima kasih Anda senantiasa menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi kesayangan Anda. Dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan berbagai laporan menarik, di antaranya Living Museum di New York dan transformasi pasien RSJ menjadi seniman. Wah, menarik banget. Dan juga cara terbaik untuk menghindari road rage biar gak ngamuk-ngamuk di jalan.
Bagaimana caranya ya? Di sini ngeri ya kalau terlibat road rage. Masalahnya driver di sini kan sering bawa gun ya Yoni ya. Takut juga, kalau saya sih kayaknya mending ngalah deh. Mendingan kasih jalan aja deh.
Iya, betul, betul.
Daripada ribut.
Ya, untuk informasi lebih jauh, kita simak terus program VOA Weekend kali ini. Sekarang kita mulai dulu yuk dengan laporan pertama, yaitu dari dunia sains dan kesehatan.
Keterbatasan sumber daya medis di Afrika mengakibatkan sejumlah pasien terpaksa pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi khusus. Kini, sebuah lembaga bedah khusus baru telah dibuka di Ghana guna mencoba membantu mengatasi masalah tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Di Accra, para ahli medis dari Amerika Serikat melakukan operasi pengangkatan kanker khusus untuk pasien ginjal. Prosedur ini menggunakan teknik bedah invasif yang minimal dan menggunakan kamera serta robot yang hingga baru-baru ini belum tersedia di daerah itu. Dr. Harriet Akornor Nunu dari West African Institute for Special Surgery atau WISE menjelaskan,
"Some of it has been done here. They already referred the guy outside. So he already had his visa and everything. And then someone told him about this place."
Dr. Nunu mengatakan bahwa tadinya operasi tersebut tidak dapat dilakukan di kota itu. Dan pasien tersebut sudah dirujuk untuk ke luar negeri. Jadi, ia sudah memiliki visa dan segalanya, namun kemudian seseorang memberitahunya tentang tempat ini. Yang dimaksud dengan tempat ini adalah Institut Bedah Khusus Afrika Barat atau The West African Institute for Special Surgery yang dibuka pada bulan Maret 2024 untuk memenuhi kebutuhan bedah khusus di Afrika Barat dan sekitarnya. Dr. Kofi Buahene adalah seorang ahli bedah di institut tersebut.
Plastic surgery, for example, there is just general plastic surgery trying to get wounds and broken bones to heal. But at the level that we are providing care, we do micro transplant of tissues. You lose a finger, we put it back, make an ear, make a nose, make a face.
Dr. Buahene menjelaskan bahwa untuk menyembuhkan luka dan patah tulang ada bedah plastik umum. Namun tingkat perawatan yang diberikan oleh institut tersebut telah sampai pada tahap transplantasi mikro untuk jaringan tertentu. Contohnya, apabila Anda kehilangan jari, maka mereka akan mengembalikannya. Mereka juga membuat telinga, hidung, bahkan wajah. Dr. Kofi Buahene, yang berasal dari Ghana, adalah seorang ahli bedah kepala dan leher, juga bedah plastik dan rekonstruksi wajah di Rumah Sakit Johns Hopkins di Amerika Serikat. Pada tahun 2004, ia mendirikan sebuah yayasan bedah khusus untuk menyediakan perawatan medis khusus bagi orang-orang di tempat tinggal mereka.
People from all over the world will come and see me in the US. I'm able to 2 hours change their lives. I take a plane, it takes 9 hours, 10 hours to fly to Ghana. Same situation, clinical situation. That person may lose their eyesight or may lose their life.
Dr. Buahene mengatakan bahwa di Amerika Serikat ia didatangi orang-orang dari seluruh dunia dan ia mampu mengubah hidup mereka dalam waktu 2 jam. Sementara dalam situasi klinis yang sama, apabila ia harus terbang 9-10 jam ke Ghana, dalam kurun waktu itu pasien bisa saja kehilangan penglihatan atau nyawanya. Untuk alasan inilah ia dan yayasan yang ia dirikan membangun institusi bedah khusus tersebut. Menurutnya, pusat ini akan membawa para ahli kesehatan yang terlatih secara global ke Ghana.
In neurosurgery, in plastic surgery, in head and neck surgery, in ear surgery, in urology, the highest level of specialists are all congregating here.
Dr. Kofi Buahene menambahkan bahwa para spesialis tingkat tertinggi dalam bidang bedah syaraf, bedah plastik, bedah kepala dan leher, bedah telinga, urologi, dan semuanya berkumpul di sini. Para profesional medis dari Ghana dan seluruh Afrika dapat berlatih dan berpraktik dengan para ahli dan peralatan global di tempat itu.
Here I get to see robotic surgery. Yes, it's going to be the first in the country. So I get to see that. And that's awesome. That's pretty cool. You know, using robots to, you know, fix things. So yeah.
Dr. Harriet Nunu mengatakan bahwa di institusi tersebut ia dapat melihat operasi robotik dilakukan. Ini akan menjadi yang pertama di Ghana dan luar biasa untuk dapat menyaksikannya. Dr. Buahene mengatakan bahwa lembaga tersebut akan menagih biaya kepada pasien yang biasanya melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun bagi pasien yang tidak mampu membayar perawatan, lembaga ini akan mengumpulkan dana dari teman, keluarga, donatur, dan mantan pasien di luar negeri, seperti yang telah mereka lakukan untuk yayasan bedah khususnya. Demikian laporan tim VOA dari Accra, Ghana. Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend. Kali ini kita ingin mengajak Anda berjalan-jalan ke New York, mengunjungi The Living Museum.
The Living Museum adalah studio kerja dan galeri yang memamerkan karya seni orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, museum ini terletak di dalam gedung rumah sakit jiwa di New York. Direkturnya mengatakan, ia berharap museum dapat membantu para pasien melihat diri mereka sendiri secara berbeda, yakni sebagai seniman. Berikut laporan tim VOA.
Inspiration is a lot of flowers and all.
Inspirasi saya adalah banyak bunga dan semua jenis barang lainnya, air terjun, burung.
Ucapan itu dilontarkan Paula Brooks yang menganggap melukis sebagai pengalaman yang membebaskannya. Brooks menjelaskan apa yang dimaksudnya sebagai pengalaman yang membebaskan.
Oh my goodness, to free myself.
Oh ya ampun, untuk membebaskan diri sendiri. Membebaskan diri sendiri dari hal-hal negatif atau kekerasan. Dan ketika saya datang ke studio, ini seperti hari yang melegakan.
Ia mulai datang ke Living Museum di Rumah Sakit Jiwa Creedmoor, New York pada tahun 1990-an. Brooks mengatakan,
I can spend my whole time of the day.
Saya dapat menghabiskan seluruh hari saya dengan melukis.
Apa yang disebut sebagai museum itu adalah sebuah ruang kerja sekaligus galeri bagi orang-orang dengan gangguan jiwa. Didirikan pada tahun 1980-an di dalam bangunan yang menjadi kafetaria di Creedmoor, sekarang ini ada sekitar 70 seniman yang bekerja di sana. Sebagian besar pasien rawat jalan Creedmoor tidak memiliki pelatihan profesional dalam bidang seni. Dr. Mitra Rehani Gadim, direktur museum itu mengatakan,
so we have tai chi twice a week.
Kami menyelenggarakan latihan tai chi dua kali sepekan. Ada juga kelompok gerakan tari, ada klub berkebun, ada klub film.
Gadim mengatakan ruang galeri di tempat itu memamerkan koleksi terbesar karya seni orang-orang dengan gangguan jiwa di Amerika Serikat dan kemungkinan di dunia. Para seniman itu dapat datang dan bekerja dimanapun mereka suka. Misi museum itu adalah menciptakan rasa kebersamaan dan mendorong suatu perubahan identitas. Gadi mengatakan dirawat di rumah sakit bisa menjadi pengalaman traumatis bagi pasien. Jadi lanjutnya, para pasien dapat terbantu jika ada tempat untuk lebih bersantai dan untuk membuat karya seni. Ia mengatakan riset menunjukkan memamerkan karya seni dan membagikan karya seni secara lebih luas dapat mendongkrak rasa percaya diri orang. Gadi menambahkan,
people with mental illness are always
orang-orang dengan gangguan jiwa selalu mempunyai label ini, bukan? Dan dengan datang ke sini, ini mengubahnya. Kami mengubahnya dengan menjadikan orang itu sebagai seniman. Jadi ada perubahan identitas yang Anda tahu benar-benar dapat menyembuhkan.
Brooks mengatakan bisa datang ke tempat itu 5 hari dalam sepekan benar-benar merupakan anugerah baginya. Selain itu, menurutnya, perjalanan kreatif lebih penting daripada produk akhirnya. Kata Brooks lagi,
when I come to produce and create, that's
ketika saya datang untuk memproduksi dan berkreasi, itulah karyanya. Tantangannya adalah, bisakah saya menyelesaikan apa yang saya mulai? Dan kalau itu sudah selesai, artinya, wow, saya benar-benar menciptakan ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Perilaku agresif saat mengemudi di jalan raya seringkali berakhir dengan perselisihan antar pengemudi. Hal ini juga dikenal dengan istilah road rage yang cukup sering ditemukan baik di Amerika maupun di Indonesia. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengenal lebih dalam hal tersebut dan mendengarkan pengalaman diaspora dan warga Indonesia. Berikut laporannya bersama Aryono Arifin.
Menurut data dari The National Highway Traffic Safety Administration atau Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya di Amerika, sebanyak 66% korban jiwa dalam insiden lalu lintas disebabkan oleh perilaku agresif saat mengemudi. Road rage telah menyebabkan sekitar 300 kematian sejak tahun 2013. Perilaku agresif tersebut dapat berbentuk memotong atau menghalangi jalur pengemudi lain, menunjukkan sikap kasar atau tak sopan, sampai menabrakkan kendaraan mereka, ataupun melibatkan senjata yang berakibat pembunuhan. Bahkan menurut The American Psychological Association, sebanyak 30 kasus pembunuhan di Amerika setiap tahunnya terkait dengan road rage. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh majalah Forbes pada bulan April 2024, terdapat peningkatan sebanyak 135% pada angka pengemudi kendaraan yang cedera akibat penembakan sehubungan dengan perselisihan di jalan raya atau road rage pada tahun 2022, yaitu 413 insiden dibandingkan pada tahun 2018. Menurut Sersan Richard Roberts dari Kepolisian Negara Bagian Maryland, penyebab utama perselisihan tersebut adalah ketidaksabaran pengemudi.
Through working for the state police for 16 and a half years would be impatient drivers would be the number one reason why I feel like individuals get involved in road rage incidents.
Rasa tidak sabar tersebut dapat terpicu oleh berbagai macam hal. Survei yang dilakukan Forbes terhadap 10.000 pengemudi kendaraan pemegang SIM menemukan bahwa 3 penyebab utama perilaku agresif pemicu perselisihan tersebut adalah kemacetan lalu lintas, perasaan stres, dan rasa terlambat atau mengejar waktu. Sedangkan lokasi perselisihan seringkali terjadi di jalan raya, baik itu di dalam kota maupun jalan bebas hambatan seperti tol dan di tempat parkiran kendaraan. Luzio Purbonegoro adalah seorang pekerja delivery koran, kurir, sekaligus sejumlah layanan jasa antar dan pengiriman barang yang menghabiskan waktu minimal 10 jam setiap hari mengemudi kendaraan. Walau selalu berusaha mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak terbawa emosi, ia mengakui harus banyak sabar menghadapi berbagai pengemudi lain di Amerika yang tidak jarang bersikap agresif.
Memang terakhir saya pernah ya ketemu ibu-ibu gitu di belakang saya kayak gak sabar, akhirnya dia nyusul saya. Dibilang, dilihat saya dari Asia, dibilang, go back to your country. Saya cuma liatin aja. Oh, okay. Gitu.
Mengingat berbagai kasus fatal yang terjadi di Amerika, saat menghadapi contoh kasus road rage seperti itu, naluri Luzio mengatakan,
saya lebih menghindar ya, karena saya pikir sih nggak ada gunanya juga ya. Selain itu, saya juga sering banyak cerita, lihat cerita di berita-berita gagal road rage. Di sini kan pistol kan bebas ya. Jadi, saya... ya, saya tidak mau gara-gara sepele terus mereka main tembak aja. Kadang-kadang berita-berita sini kan memang ngeri. Gara-gara road rage, dia bisa langsung keluarin pistol, nembak langsung tanpa babi ibu. Kayaknya kalau sampai kejadian, maksudnya itu membuat saya apa kayak mati konyol gitu. Sia-sialah, jadi mendingan saya ngalah tapi untuk menang gitu. Bukan untuk ngalah saya takut, saya sih nggak takut. Tapi ya ngalah untuk menang, ya saya menghindar jangan sampai kejadian begitu. Karena saya masih mikir punya anak istri.
Anugrah Firdaus, seorang pengusaha event organizing di Jakarta, menghabiskan waktu hampir 20 jam per minggu di dalam kendaraan menuju lokasi kerja yang selalu berubah sesuai dengan acara yang ia adakan. Walau sebagian dari waktu di jalan tersebut ia menggunakan jasa supir pribadi, Anugrah merasa bahwa di Jakarta hampir semua semua pengemudi, baik motor maupun mobil, mayoritas pernah mengalami suatu bentuk road rage. Ia mengakui dirinya pun tidak luput dari hal tersebut.
Sekarang sih lebih mengontrol ya, tapi kalau dulu gitu ya, biasanya disebabkan, nah ini kalau di Jakarta ya khususnya gitu ya, sama kebiasaan orang di Indonesia kali ya, kita tuh tidak terbiasa untuk memberikan jalan untuk pengemudi lain. Nah biasanya gara-gara itu sampai akhirnya pengemudi lain turun dari mobil, marah-marah. Ya kalau kita sampai turun dari mobil juga terjadi hal-hal yang gak diinginkan, entah itu adu argumen atau bahkan lebih dari itu. Jadi ya sekarang ya kita tahan-tahan. Paling klakson kan kalau kayak di US kan hampir jarang ya. Di sini kan kita dengar itu di setiap jalan berbunyi. Ya begitulah.
Pengakuan serupa disampaikan oleh Wiwit Cahyana, seorang realtor di daerah Washington DC dan sekitarnya yang menghabiskan waktu di balik kemudi sampai 5 jam setiap hari, bahkan hampir 35 jam per minggu. Ia mengakui selagi muda di Indonesia sering naik darah dan terpicu marah oleh pengemudi yang sembarang memotong jalan tanpa mengikuti peraturan jalan raya. Namun kini setelah cukup lama mengemudi di Amerika, ia merasa lebih jarang terpicu dan lebih banyak menghindari perselisihan walau dalam hati ia merasa dengki. Adapun alasan Wiwit untuk menghindar road rage karena teringat kelas saat pertama kali mengambil SIM di Amerika.
Banyaknya keamanan ya, karena di sini di Amerika waktu dapat driver license juga ada tes kan, kemudian juga ada kelas untuk defensive driving gitu. Selalu untuk masalahnya road rage, kalau ada yang nyetirnya ugal-ugalan atau gimana, paling baik strateginya untuk not engage, biarin gitu, let it be. Satu itu ya. Dua, kalau ngelihat misalnya kalau kita lagi buru-buru, kemudian ada mobil yang lebih cepat dibanding kita, menyalip begitu, ujung-ujungnya kalau berhenti dalam lampu merah sama juga, yang mobil yang lebih jalan lebih cepat juga sama juga, nyampainya nggak terlalu jauh beda, paling 30 detik atau 1 menit. Jadi nggak ada manfaat.
Sersan Richard Roberts dari Kepolisian Negara Bagian Maryland menyarankan untuk tidak terpancing apabila ada pengemudi lain yang bersikap agresif.
I would say to back off of other vehicles if you're involved in a road rage type situation. Just back off, try to find the nearest exit, take the nearest exit. If you need to, you feel like you're in danger, we can always direct you to drive right to us and we can help you. And probably one of the biggest things is plan ahead of time and go ahead and give yourself ample amount of time for where you're going. That way you can take your time, you're not in a rush, and if somebody else is in a rush, let them go by you. It's not worth getting in a confrontation. We've had shooting, stabbings, we've had individuals get in fights on the side of the roads, that type of thing. So it's not worth getting involved in any of that over a simple road rage incident.
Sersan Roberts mengatakan daripada kita terlibat dalam perselisihan di jalan raya, sebaiknya kita menghindar dan mencari jalur exit terdekat. Satu hal terpenting sebelum mengemudi adalah mengatur rencana lebih awal sehingga kita punya banyak waktu untuk sampai ke tujuan dan tidak terburu-buru. Apabila ada orang lain yang terburu-buru, biarkan saja mereka mendahului kita dan tidak ada gunanya terlibat dalam konfrontasi. Ada yang pernah mengalami penembakan, penusukan, ada pula yang berkelahi di pinggir jalan. Tidak ada gunanya terlibat dalam semua itu. Sementara untuk keadaan di Indonesia, berdasarkan pengalaman Anugrah Firdaus dalam berkendara sehari-hari, ia mengingatkan kita semua sebagai pengemudi di jalan raya untuk
mengontrol emosi kita sendiri. Gitu. Mengontrol emosi kita sendiri, yaitu kuncinya jangan sampai turun dari mobil aja. Kita mungkin masih bisa buka jendela atau dan hal-hal lainnya, itu masih bisa kita lakukan. Atau bahkan kita lebih mengontrol emosi lah. Karena ya kota dengan 10 juta bahkan kalau ini kendaraannya bisa lebih gitu ya, sulit lah ya untuk bisa berkendara dengan lancar dan baik gitu, karena di sini macet di mana-mana, orang yang nggak mau ngasih jalan, bahkan ya dengan berbagai macam latar belakang pikiran ya sensitif, terjadi tense ya, road rage bisa terjadi di mana-mana.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Saudara pendengar VUE, masih ada satu info menarik lagi nih yang sayang kalau dilewatkan, yaitu dari dunia hiburan.
Kucing pemalas Garfield kembali tampil dalam petualangan terbarunya dalam film The Garfield Movie. Kali ini aktor Chris Pratt ditunjuk untuk menyuarakan tokoh kucing yang legendaris itu. Berikut selengkapnya.
We're gonna need the big scale.
Does she need to announce it to the whole office?
Say when.
Never, John. Bury me in cheese.
Life here is pretty near perfect.
Little did I know.
Kepada Associated Press, Chris Pratt menjelaskan bahwa ketika dia melakukan riset sebelum syuting, dia mencoba untuk menghindari mendengarkan suli suara dari bintang yang sebelumnya untuk karakter yang dicintai banyak orang ini. Sebelumnya, karakter Garfield disuarakan oleh aktor Bill Murray dalam film yang dirilis tahun 2004 dan 2006, serta Lorenzo Music dalam sejumlah acara spesial di televisi yang dirilis pada tahun 1980-an. Mengenai hal ini, Chris Pratt menambahkan,
"Our director Mark Dindal said, you know, he had been working on this film for a couple of years before he even spoke to me. He knew what Garfield looked like and he had an idea of what Garfield sounded like, and as he expressed to me, it sounded exactly like me."
Katanya sang sutradara Mark Dindal telah mengerjakan film ini selama beberapa tahun bahkan sebelum dia berbicara dengannya. Dia tahu seperti apa penampilan Garfield dan dia memiliki gambaran seperti apa suara Garfield. Ketika Mark Dindal mengutarakan karakter suara Garfield, Chris Pratt merasa karakternya mirip dengan dirinya. Sebelumnya, Chris Pratt juga pernah mengisi suara untuk film The Lego Movie dan The Super Mario Brothers.
Wait here, Junior. I'll be right back.
Oh. Oh. You hungry, little guy?
Want a mia-style lasagna? To go.
I'm gonna name you Garfield.
Chris Pratt mengatakan, menurut Mark Dindal, suaranya cocok untuk Garfield karena ada kesan kemalasan dan nada sarkastik pada suaranya yang ingin ia masukkan ke dalam tokoh ini. Maka hanya dengan sedikit penyesuaian, Chris bisa fokus pada kemiripan antara suaranya dan suara Garfield sehingga penyampaiannya terdengar sangat alami. Dalam petualangan yang baru ini, Garfield dipertemukan kembali dengan Vic, ayahnya yang telah lama hilang. Tokoh Vic sendiri disuarakan oleh Samuel L. Jackson. Film ini mengikuti Garfield dan sahabatnya, yaitu anjing bernama Odie, melakukan pencurian berbahaya untuk membebaskan Vic dari Jinx, seekor kucing jahat yang disuarakan oleh Hannah Waddingham. Chris Pratt sendiri adalah seorang ayah dari 3 orang anak. Saat berbicara dengan Associated Press mengenai film yang juga mengangkat kisah ayah dan anak ini, ia mengungkapkan keterampilan hidup yang ingin ia wariskan kepada anak-anaknya, seperti yang dilakukan Vic kepada Garfield dalam film ini.
Finding the humor in the hard things, I think, is important. Staying present, having a relationship with your creator is a big one, and having a faith in something bigger than yourself. Being of service is a big one. Finding purpose in helping others and serving others, and really empathy is a big one. I want kindness and empathy from my children. I want them to care about the well-being of other people.
Menurut Chris Pratt, menemukan hal-hal yang lucu dalam situasi yang sulit adalah hal yang penting. Selain itu, tetap hadir dan berperan dalam kehidupan serta memiliki hubungan dengan Sang Pencipta adalah sesuatu yang besar. Memiliki keyakinan pada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri dan memiliki rasa empati juga penting. Ia ingin anak-anaknya peduli terhadap kesejahteraan orang lain dan membantu orang-orang di sekitar yang memerlukannya. Itulah hal-hal yang penting bagi Chris Pratt.
You think you can battle these villains on your own?
If I don't make it back,
tell my story.
Hey, little mama, yeah, you heard about me. Ow.
Part of me wants to help him.
No, this is how he learns.
Dari Washington DC, VOA.
You saw nothing.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Oh no.
Masih ada minggu depan.
Iya,
ya.
Tapi terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi di tempat tinggal Anda.
Lea Johannes dan Madeyoni pamit dahulu. Sampai bertemu dalam program VOA mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com.
Bye.